Teti da Paulo sawa Galatia. Gimba guri giada. Galatia, ya hape datla angewara, hape do etedine inko tina turuki. Paulo habar na abanaka kani rigimba guho ugu Yesu, dege mopa sapato ugu Galatia. Hida wagi imbiri Yesu. Yudiki tabu ugu yondugu ya abimise, afamaragu mibiatam, afamaragu mibiatiga hanakatlo. Arakakari, hida wakine ya agi khair, hagi chacha hamisiri hida hake tuba. Inaikuwa andagi ahamisie chacha hamisugu sariada wa Yahudi, ahawote kuwa andadigi dabaye. Tesakai, afamaragu lenge, hagu chadage, Paulo sigitita sase hake goi imbe Kristu tuba. Ili itlemuyo ilabuun, hida gongo imbe Kristu. Tihaka abago owe chacha hamisuwa kuguwa Yahudi. Inasigi gikai, idogi imba kidugwa ilima asihaya abimise da Kristu Yerusalemu ge. Yudi kitabu guyondugu ya abimise, afamaragu mibiha koan. Afamaragu tamige, hagu chige hage, Paulo ilake sasi dituba. Ida hasanaba muna boe saidi itlemu hariyondugori. Danre idandoti ilafadi kona ibinada tafaadi, pandada ili itlemu ge hari imbaradori kilesi. Ido Abraham goai, okoko gupandragu wa Yahudi, dugwa ilifadi kona ibinada tafaadi. Afamaragu ko anige, agula hooge, Paulo hitilaka akanatuba, ibinadori kwa andadagar giyadi eha munagu ilitlemu. Hara amotikiles, ida hasana akamisu ilakawa dadidirda ilitlemu, datla amuhida. Wagalatia, afamaragu leng, hayungu leng, hayungko anakatlo, chehemisugu Paulo.
Chetiti ya daqadida had ana ya abimisei Paulo. Anati ya abimisei daili ya hiba haida. Kara, dinati ya abiba haidi wako. Anadinati leha Yesu Kristu hailite mutata, guatafisi Yesu gwa arago. Hie gongu ti iware thima ha ana. Hangwani chihemzan unkure ikansa sugu hape da Galatia. Anafiriri maambe, hoine gudidiru. Haka sogo daka ili itlemu da hatata gori. Hadaka lo imogu gongo Yesu Kristu. Ibi idietli maha unkure. Kristu hingrati kwa hina lenkos. Sata koro dori. Mahindi ilabu umidandire khorota tatla korogo. Ineati lakite sakai idogia ili itla ya ili itlemu. Ina gutata gori. Ili itlemu du gudare siye. Kororaha korora goba hifako. Gutilo.
Afamaragu len, hayungu laho, hayungu mibina katlo. Hantisira konte ichacha hamisugu afafuma.
Anahanti baka iharikhila sa unkure. Sagimbati katla icho kwa okiles ningi ichati. Unkure ili itlemu haguma mamaide. Inagwa etedu unkure hariho inaigu didiru. Gukristu. Unkure hagisira konte ichacha hamisu wako. Ike gulo uba. Gulo, wane hidawa kini gula fuma mde unkure. Hagula ehifo kagimba guho gu Kristu. Tesa kaise, bere gima tidanire, baku malaika rawagu raugo. Sangu kakane unkure chaja hamsuwa kukupata. Haikir dandire sangu wakakane unkure. Ikedu ilawasie, kororaha korora goba hifako. Ido sangwa ili kakani goa unkure waka ale. Inko, anasangu kawa kara ambe. Berhedi waku sangu kakana unkure ya abo da pata. Ahatirga odir da kadora. Hikedu ila wasye, kororaha korora goba hifako. Inko, anahatida mami daba dinima ila imbi hahida. Anahatida mami da dinima ila imbi haidi ili emukilesi. Bere hanti kah, hanti koi imsa muna bo e sahida. Eta anahangi da hasaba, tuongi mogu Kristu tlehida.
Afamaragu leng, hayungu mibia leng, hayungu mibirchada atige hanakatlo. Paulo ete darados ha ili tlem.
Hi eko, anata unkure macha hadirituba, gimba guho usangu akakam unkure, ya daga hida da hiyaba anaha gwati oyi badaka hedigo karadinati chaja hamisi bahayedi lense ti Yesu Kristu inalo inahi ta asana gulo unkureha akas dirigima gu ibina doy dawaka ale ga ili dini da wayahudi gaware karaha khu udai ido anaga ili laba asari uru kansada ili temu haga gikko imis hamisa sumuku. Anahati oi harkhita dini da wayahudi. Baida wayahudi wakinise guwa sagala gui. Karahag magudi ili koma. Chaja hamzugu ou gu okoko inkoti. Har uru gui gong. Tesa kaise. Ili temgia ili arimnara. Inailehe anadinatika hilakalose. Ahinigi atedi hari hoinigo sugudidiru. Inaya hitla asinanko sidaka doi. Ana makaka migimba go sigu ho. Sahida go hapa puwa kinay. Gimba kigia ilicha. Ana hanga ila gimbu saniba. Ahe edilense. Masinika idoga lage. Eta. Ana ha ila khina adiba Yerusalemu ge. Sacha jo omoka wa ha inay guagia deye abimise tlehida. Ana ha tihadaka igesa. Hapeed Arabia ge. Dahees haagi ki. Karayamu. Gudamesko ge. Dahees. Dailich at koraratam. Anaha ilakhina ad Yerusalem ge. Mang aririna ha mang chajahan ha Petro. Haagi ibidi ha ina balulumi biha koan. Kadega iliwari ad Yerusalem ge. Ha armiba ya abimisi waku. Tia kobo kiles. Hi agos lo imo Yesu. Anasangu ti gima msa unkure gulo upanda da ili temge ambe. Gima kisangu handi kikime guti afu afu magoba. Karakakari, anaha hadake ya hape la Siria ge, ha hape la Kilikia ge. Kalike analo idinati hidin hasira komise da Kristu, gukansasugu hape da Yudaya. Inayat akamsiri kiles gima tuba, Hedi kiri gundala ba amsadandre waka ale. Inko, inakakaka na gimba gu imbaratir. Giyako imisi hamsara. Inigidara siri ili itlemu. Sa idogi ayondi didakadoi.